болду, өкмөт аны каржылоого акча тапкандан кийин гана кабыл алыш керек болчу. Президенттин маалымат кызматы Отунбаева президенттик мөөнөтүн узартпай турганын, бийликте мыйзамдуу жол менен өткөрүп берүүнү салтка айлантырарын бир нече жолу билдиргенин белгиледи. Бүгүн жогорку кеңештеги ата журт фракциясынын жыйынында парламенттин спикери Ахмат Бекелдибеков президенттин шайлоо тууралуу мыйзамды кайра кайтарганын түшүнүксүз деген болчу. Фракциянын лидери Камчыбек Ташиев болсо, бул мыйзам долбоор кабыл алынбай жаткандыктан президенттин мөөнөтүн бир жылга узартып, шайлоону келерки жылга калтырууну сунуштаган. Бурул.
Рахмат Төрөкул, ушул жана башка кабарларды биздин интернет сайтыбыздан да ачып окусаңыздар болот. Дерегибиз Азаттык чекит кийичи эми эртең менен кабар ай тууралуу маалымат. Кыргызстанда 23 майда күн ачык болуп, жел аргы жүрөт. Абанын температурасы Нарын ысык көл областарында түнкүсүн 7 градустан 14 градуска чейин, күндүзү 15 градустан 30 градуска чейин. Талас, Чүй, Баткен областарында түнкүсүн 15-20 градус, күндүзү 28-35 градуска чейин ысыйт. Ош, Жалал-Абад областарында түнкүсүн 22 градуска чейин, ал эми күндүзү 36 градуска чейин ысык болот деп айтылууда. Бишкекте эртең менен күн ачык болуп, жел аргы жүрүп турат. Түнкүсүн 18 градуска чейин жылуулук сакталып, күндүз 34 градуска чейин ысыйт. Аба ырайы тууралуу синоптиктердин маалыматы мына ушундай болду. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөлү. Жогорку кеңештин депутаты Камчыбек Ташиевке каршы козголгон кылмыш ишин териштирүү уланып жатат. Башкы прокуратура тараткан 21-июндагы маалыматка караганда, депутатка кылмыш кодексинин мурдагы бейбаштык деген беренеси саламаттыкка атайын оор залака келтирген деген берене менен алмаштырылды. Буга даттануучу жогорку кеңештин депутаты Бактияр Сулеймановдун кайрылуусу негизинде түзүлгөн соттук медициналык экспертизанын тыянагы негиз берген. Муну саясий буйрутма деп эсептеген Ташиев өзү депутаттык мандатын өз эрки менен өткөрүп берерин билдирген. Башкы прокуратура бул маселени парламент гана чече аларын белгилеп жатат. Теманы кабарчыбыз Илимжан Узаков баяндайт.
Атажурт фракциясынын мүчөсү Бахадыр Сулейманов 31 мартта Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгына кайрылып, фракция төрагасы Камчыбек Ташиев аны депутаттык мандатты тапшырууга мажбурлап, төрага Акматбек Келдибековдун кеңсесинде уртокмокко алганы боюнча арыз жазган. Бул боюнча башкы прокуратура кылмыш кодексинин бейбаштык кылган деген беренеси боюнча Ташиевке карата кылмыш ишин козгогон. Ишти тергөө ички иштер министрлигинин башкы тергөө башкармалыгына тапшырылган. Тергөө маалында Сулеймановдун алган жаракатын аныктоо үчүн соттук медициналык экспертиза жүргүзүлгөн. Анын натыйжасында Сулеймановдун мээси чайкалып сезгенген, мурун сөөгү сынган, сол кулагы улуттуу жабыркаган деген жыйынтык чыгып, Ташиевдин кылмыш иши бейбаштык кылган деген жеңил беренеден атайлап денеге оор залакат келтирген деген оорураак беренеге которулган. Бул берене боюнча айыпталгандардын күнөөсү далилденсе, 5 жылдан 8 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган. 7 июнда Ички иштер министрлиги башкы прокуратурага кайрылып, Ташиевдин кол тийбестиги болгондуктан суракка ала албай атканын билдирген. 10 июнда башкы прокуратура Ташиевди кол тийбестиктен ажыратуу боюнча жогорку кеңешке сунуш жолдогон. Ошондон бери Ташиевди колдогон митингдер Ош, Жалал-Абад областарында болуп өттү. Башкы прокуратуранын маалымат катчысы Талант Конокбаев Азаттыктын суроосуна жооп берип, укук коргоо органдары мыйзамда көрсөтүлгөн эреже боюнча чара көрүүгө мажбур экенин, Ташиевке козголгон кылмыш иши саясат дегендер чоң жаңылышаарын билдирди.
Бул эми биздин парламенттин жогорку кеңештин компетенциясына тиешелүү иштер, маселелер болуп атпайбы? Ошол эле учурларда айрым туура эмес мындай маалымат тарап кандайдыр бир саясий негизде иштер жүрүп жатат деген нерселер дагы абдан олдоксон калыпбыз экендигин айтып коюшубуз керек. Анткени мен айтып коеюнчу, мына жогоруда көрсөтүлгөн белгиленип жаткан жагдайларда, мисалы үчүн, укук коргоо органдары Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарына ылайык, башкача айтканда жарандардын мыйзам алдында бирдейлигинин жана жасаган кылмыш үчүн жоопкерчилик тартары чексиз экендигинин принциптерине негизделип иш алып барып атпайбы укук коргоо органдары?
Деди Талант Конокбаев. Ташиев болсо буга чейин депутат Сулеймановду сабап сабабаганын укук коргоо органдары териштирип аларын айткан. Ошол эле маалда ал башкы прокуратуранын кол тийбестиктен ажыратуу өтүнүчүн саясий буйрутма катары баалоодо.
Эми бул саясий заказ экендиги айдан ачык болуп турат. Эгерде ошол Бахадыр Сулайманов менен өкөбүздүн ортобузда болгон кайсыл бир пикир келишпестиктер, бул биздин гана өзүбүздүн ортобузда чечилбей турган маселелер. Аны ушундай бир саясий маселеге айландырып жибериштин башкы себеби бул менин күзүмдө боло турган президенттик шайлоого катышуу мүмкүнчүлүгүмдү чектөө боюнча булардын аракети,
дейт Ташиев. Серепчи Руслан Ташановтын пикиринде, бул маселеге укуктук жактан да, саясий жактан да баа берилиши керек. Укуктук жактан алганда тергөө органдары ишти иликтеши керек. Саясий жактан алганда депутатты токмоктоду деп аткан Атажурт фракциясынын лидеринен кол тийбестик алынабы же жокпу парламент чечүүсү керек.
Алдын ала кандайдыр бир божомолдорду айтуудан такыр алысмын, бирок көбүн эселе бизде мурдатан болуп келгендей бул учурда депутаттар ошол кол тийгистигин алуу боюнча макулдугун бербейт деп ойлойм.
Ошондой эле Серепчи Ташановдун айтымында Ташиевдин тарапкерлеринин митингге чыгуусу кадыресе көрүнүш жана андан чочулабоо керек. Эң негизгиси нааразы болгондор мыйзам чегинде акцияларды өткөрүп башаламандыктарга барбаса болду. Эми болсо парламенттин бул маселе боюнча чечимин күтүү керек болот. Анткени депутаттардын көпчүлүк добушу менен Ташиевдин кол тийбестиги алынмайынча аны сот жоопкерчилигине тартуу мүмкүн эмес. Илим Жанузаков, Азаттык, Бишкек.
Бул теманы эл аралык өңүттө улантабыз. Европалык парламенттерде чыр-чатактар болобу, аларды кандай чечиши мүмкүн? Ушул маселе менен кабарчыбыз Гүлайым Ашакиева Чехиядагы Млада фронта Денеси күндөлүк чыкчу улуттук гезиттин саясий баяндамачысы Томаш Урван менен байланышып, чех парламентинде депутаттар бири бирине кол көтөргөн учур болду беле? Болсо аны коомчулук кандай кабыл алган деп кызыгып көрдү, бирге уксак.
Funny maybe because
2006 жылы чех парламентинде күлкүлүү бир окуя болгон. Албетте, ал силердегидей оор жаракат алуу менен аяктаган эмес. Чехиянын жарандык партиясынан депутат Мирослав Мацак, социалисттер партиясынан өкүлү Давид Рацты элдин көзүнчө башка бир салган. Эми бул мындайча айтканда символикалык токмок болуп көрүнгөн. Окуя Чехиянын тиш доктурларынын чоң курултайында журналисттердин көзүнчө болгон. Чырдын чыгышына Давид Рец Мирослав Мацектин аялынын дарегине бүйүр кызыткан сөздөрдү айтканы себеп болгон. Ал сөзүнүн төркүнү мындайча экен. Мирослав Мацек аялына бай үй бүлөнүн кызы болгон үчүн гана үйлөнгөн эмиш. Анан Мацек мырза аялынын беделин коргойм деп кесиптеш депутатка көпчүлүктүн көзүнчө жазасын бергиси келип атайын ошол жыйынга камыныптыр. Ошентип Мацек максатына жетти. Ал эми калган парламентарийлер бул окуяны эки кишинин ортосундагы чыр катары эле кабылдап эч кандай талкуу ызычуу чыгарышкан жок. Окуяны маалымат каражаттарынан көргөн коомчулук болсо мындай тамашага мооккуну кана каткырышты.
Анан айтсаңыз, токмок жеген Дэвид Ратс сотко кайрылып өз укугун коргодубу?
Дэвид Ратс then suited Мирослав Мацек for a million other reward.
Ооба, ал сотко кайрылды. Жана мен айткандай, Ратс силердин токмоктолгон депутаттай оор жаракат алган эмес. Ал тургай дарыгерге да кайрылган эмес. Бирок баары бир сотко кайрылып, Мирослав Мацектен моралдык чыгым үчүн 1 миллион чех кронун, 50 миң доллар талап кылган. Сот ишти териштирип, Мирослав Мацек коллегасына кол көтөрүп, укугун тепсегени үчүн 100 миң крон же 5 миң доллар төлөсүн деген чечим чыгарган. Анан Мирослав Мацектин партиялаштары, жактоочулары интернеттеги Facebook аркылуу атайын дружиналык меморандум деген аталыштагы иш чараны жайылтып каражат топтогон.
Кыргызстанда коллегасын токмоктоп койгон депутатты колдоп карапайым адамдар көчөгө чыгып жатышат. Алар биздин депутатка кылмыш ишин ачып, куугунтуктаганды токтоткула деген талапты коюуда. Карапайым чехтер Мацек менен Раатстын окуясын кандай кабыл алган?
Most people I think it was a funny situation.
Ой, ал окуя карапайым чехтер үчүн жана мен айткандай күлкөлө болду. Жаш балдардай болуп, болбогон сөзгө теригип, бирөө бирөөнү чокуга чапканы күлкү да. Бирок бул окуя 6 жыл мурун болгон. Азыр андай нерсе жок. Чех парламентарийлери негизи өздөрүнүн атын таза сактап, кадыр баркын жоготпой жоопкерчиликти сезип жүрүүгө аракеттенет.
Томаш мырза, демек чех парламентарийлери маданияттуу депутаттар деп айткыңыз келип жатабы?
I think that it's also some culture.
Мен оймча бул элдин маданий өзгөчөлүгү дагы болсо керек. Чех парламентарийлери жоопкерчиликтен гана коркот деген жечисиз болуп калат го. Анан бизде мыйзам катуу сакталат. Эгер кимдир бирөө сотко кайрылса, кылдат териштирилип, ким экендигине карабай жазасын алат. Дагы айтайын дегеним, негизинен эле чехтер италиялыктар же айрым башка элдер сыяктуу жеңил-желпи мүнөзгө ээ эмес. Саясатчылардын бирин бири токмоктоп беделин түшүргөнү чехтер үчүн жат нерсе.
Гүлайым Машакиева чех парламентиндеги окуяларга кайрылды. Сиздер кечки азаттык толуп жатасыздар. Прага студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы азыр ушул саатка карата башкы кабарлардын кыскача мазмуну менен таанышалыңыздар. Италиянын тышкы иштер министри Франко Фраттини Ливияда атышууларды тезинен токтотууга чакырды. АКШнын президенти Барак Обама Ооганстандан аскерлерди чыгарып кетүү планын бүгүн жарыялайт. Бул арада Ооганстанда куралдуу козголоңчулар менен атышууда 6 полисмен курман болду. Сузактагы Чектүбө айылында Хамза атындагы орто мектептен 2 граната табылды. Бүгүн Улуу Атан мекендик согуштун башталганына 70 жылдыгында Орусияда анын курмандыктарын эскерип жатышат. Бүгүн Бишкектеги борбордук айында постсоветтик 9 өлкөнүн жаштары согушта курман болгондорду эскеришти. Бүгүн Жогорку Кеңештеги Ата Журт фракциясынын жыйынында фракция лидери Камчыбек Ташиев президент Роза Отунбаеванын кызмат мөөнөтүн бир жылга узартып президенттик шайлоону кийинки жылы өткөрүүнү сунуш кылды. Эл аралык валюта кору 3 жылдык программанын алкагында Кыргызстанга 106 миллион доллар насия бере турган болду. Бул жана башка кабарларды сиздер Азаттыктын интернет сайтынан да ачып окуңуздар. Биздин дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Эми биз болсо эл аралык темаларга кайрылабыз. Түштүк Кореянын дипломаты Пан Ги Мун Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчылыгына дагы бир жолу 5 жыл мөөнөткө шайланды. Уюмдун баш ассамблеясы анын талапкердигин кечээки жыйынында бир добуштан колдогон болчу. Уюмдун 66 жылдык тарыхында Коопсуздук кеңеши сунуш кылган талапкер баш катчылыкка өтпөй калган учур болгон эмес дейт. Бул теманы иликтеген кабарчыбыз Улан Алымкулулу.
Буунун баш катчысы катары Кыргызстанда буга чейин бир ирет болуп расмий жолугушуулардан тышкары парламентте сөз сүйлөп кеткен Пан Ги Мундун экинчи мөөнөтү 2012-жылдын 1-январынан тарта расмий башталат. Түштүк Кореянын 67 жаштагы дипломаты баш катчылыктагы биринчи мөөнөт учурунда дүйнөдө климаттын өзгөрүшү, өзөктүк куралдан арылуу жана аялдар көйгөйүн чечүү жаатындагы ыжгылык аракеттери үчүн мактоого арзыды. Бирок ошол эле учурда Кытай, Орусия сыяктуу ири өлкөлөрдө адам укуктары бузулган учурда үн катпай койгон үчүн сынга алынып да жүрдү. Буунун баш ассамблеясы анын экинчи мөөнөткө шайланышын колдогондон кийинки сөзүндө Пан Ги Мун буларга токтолду.
I'm proud and humbled.
Силердин колдооңорго арзыганым үчүн сыймыктанам да баш ийем да. Баш катчы катары мен ынтымак аракетчиликти жаратуучу жана көпүрө куруучу катары иштедим. Башкаруу үчүн биз жыйынтык беришибиз керек. Жөн эле статистика муну камсыздабайт. Бизге адамдар көргүдөй, кармай алгыдай, жашоосун өзгөрткүдөй, айырмачылыкты сезгидей жыйынтык керек. Мурда Түштүк Кореянын тышкы иштер министри болгон Пан Ги Мун буунун баш катчылык кызматын 2007-жылдан бери аркалоодо. Алгачкы жылдары өзүнө чейинки баш катчы Кофи Анандан айырмаланып, өзүн дүйнөлүк уюмдун күчтүү лидери катары көргөзө алган жок. Бирок беттегенин бербеген жана сүйлөшүү жүргүзүү жөндөмүнөн улам ал биринчи мөөнөтүн жыйынтыгында буудан колдоочуларды таба алды. Өз сөзүндө Пан Ги Мун глобалдык экономикадагы азыркы кырдаалдын опурталдуулугун моюнга алуу менен бууда аз чыгым коротуп көп иш жасоого убада берди. Азыркы оор экономикалык абалда биз ресурстарды чектеп жакшы нерсени аз чыгым менен жасообуз абзел. Биз ошондой эле биргелешип аракеттенүү жөндөмүбүздү жакшыртуубуз керек. Ага катар глобалдык бир программанын чечилиши баарына таасир бериш үчүн көйгөйлөрдү өз ара байланыштырган ишти көбүрөөк жасообуз зарыл. Ишине сырттан анын ичинде адам укугун коргоочулардан сын айтылгандыгы менен Пан Ги Мундун Улуттар Уюмундагы туруму бекем бойдон калышына салым кошкон фактылар катары анын өнүккөн өлкөлөрдүн өкүлдөрүн анчинде аялдарды буунун алкагындагы жогорку кызматтарга дайындаган чечимдери, аялдар укугун туруктуу коргогону, өзөктүк куралдан арылуу саясатын ыраттуу жүргүзгөнү, Түндүк Африка менен Жакынкы Чыгыштагы окуялар учурунда демократияны колдогону да аталууда. Буудагы дипломаттардын айтымында эми кайра шайлануу маселесинин чечилиши менен Пан Ги Мун дипломатиялык аракеттеринде Коопсуздук кеңешинин чечимдерине вето салуу укугуна ээ, АКШ, Британия, Кытай, Орусия, Франция сындуу өлкөлөрдүн таасири азайган багытты кармалышы мүмкүн. Анын дагы бир 5 жылдык мөлкө шайлануусуна тушташ америкалык Гелаб изилдөө уюму буунун жетекчилигинин иши дүйнө өлкөлөрүндө кандай байланары боюнча өз сурамжылоосунун жыйынтыгын жарыялады. Сурамжылоого 126 өлкө тартылган. Орто эсеп менен аларда суралгандардын 44% буунун ишин жактырса, 17% канаттанбай тургандыгын билдирген, 33% баа бере алган эмес. Буунун ишин эң көп Африка өлкөлөрүндө жактырышса, Жакынкы Чыгышта, Түндүк Америкада, АКШда кубатташпайт. Маселен, улуттар уюмун сурамжылоого тартылган америкалыктардын 42% эле колдосо, 48% жактырбайт, 10% баа бере алган эмес. Гелаптын сурамжылоосу Кыргызстанда да өткөрүлгөн. Буунун жетекчилигинин ишин сурулган кыргызстандыктардын 33% кубаттаса, 13% сындаган, 54% алар эмне иш кылып жаткандан кабары жоктугун айткан. Улан Алымкул уулу, Азаттык.
Генералдык темада уктурууларыбызды улантабыз. Тынчтык үчүн фонду 177 өлкөнүн мамлекеттүүлүгүн таразалаган кезектеги жадыбалын жарыялады. Андагы өтө чабал деп табылган 35 мамлекеттин тизмесинде Кыргызстан 31-чи орунда турат. Бул тууралуу сөз кийинки радио материалда уланат. Тынчтык үчүн фонду тандалган 177 өлкөнүн деңгээлин экономикалык, саясий, социалдык багыттагы 12 ченемдин негизинде аныктаган. Натыйжада быйыл дүйнөдө 35 мамлекет өтө чабал деп табылган. Алардын башында Сомали турат. Ушуну менен Сомали 4-чү ирет дүйнөдөгү мамлекеттүүлүгүн сактап кала албай калуу коркунучу бар. Башкаруусуз, эли жакыртыкка белчесинен баткан, экономикасы талкалануу алдындагы 1-чү өлкө деп табылды. 7-чү орунда Ауганстан, 9-чү орунда Ирак турат. Конго Кыргызстандан бир тепкич бийигирээк упай топтоп 32-чү орунга жеткен. 31-чү орунда Кыргызстан мурдагы жылдары мындан 10 тепкичке бийик болчу. Кошуна Өзбекстан менен Тажикстандын упайлары салыштырмалуу андан төмөн турган. Бул жолу Кыргызстан Борбор Азия эле эмес, жалпы постсоветтик өлкөлөрдүн ичинен чабал өлкөлөрдүн катарына жалгыз кирип калды. Жергиликтүү талдоочулардын бири Кубатбек Кожоналиевдин баамында былтыркы окуялар дүйнө коомчулугунун назарын Кыргызстанга тескери бурду.
Азыр кыргыз мамлекеттүүлүгү өзүнүн кыйын учурун башынан өткөрүп атат да, бычактын мизинде тургандай азыр маселелер өтө курч болуп турат. Мына Ош окуясы, Ага Чейин Маевка, мына инкылаптар действительно биздин мамлекеттүүлүгү жардын чекесине түртүп келип коюп койтурду да. Бул жерде катыл чындык бар да. Бул бизге башыбызга түшкөн бир өзүнчө бир сыноо сыяктуу деп атам да,
дейт талдоочу. Кыргызстанда 2011 жылы коррупция күчөп, ал массалык нааразылыктарга жалгашып, бийликтин кулашын шарттады. Бийликтин күч менен алмашышын шарттаган апрель окуясы 90 ашык. Улуттар аралык араздашуулар 500 жакын адамдын өмүрүн алды. Бийлик алсызданып, экономика жабыркады. Президенттик аппараттын стратегиялык талдоо бөлүмүнүн башчысы Орозбек Молдалиев улуттар уюму аныктаган ченемдерден алганда, Кыргызстандагы окуялар сөзсүз анын аброюна таасир этмек, дейт.
Мамлекет болуп жаткан мамлекеттер деген критерийлерге бул Россия өзү деле кирет. Буларга эмчи чалабашыбыз керек. Биз баягы өнүгүүнүн жолунда болгондон кийин жарды кишилерди, алыс кишилерди көбүрөөк шылдыңдаганга, бир нерсе деп айтканга башкалар аракеттенер. Биз аларга чычалабай, тескерисинче ошолор бизди чыйралып түшүшү керек.
Орозбек Молдалиевдин айтымында азыркы Кыргызстан толуккандуу мамлекет катары кубаттануу аракетин күчөтүп жатат. Учурда кыргыз бийлиги саясий чөйрөнүн басымдуу бөлүгү конституциялык реформага, анын негизинде ишке кирген парламенттик башкарууга, коррупцияга каршы күрөштүн, экономиканы чыңдоонун ачкычы катары карап жатат.
Мына Монголиянын мисалын алалык. Биз даже көрө элекпиз андай инициативаларды. Жылына 8-9% өнүгүү менен кетип атат темпи. Уурдалуу болбосо, бардык нерсе закондун чегинде чечилсе, анан коррупциянын деңгээли төмөндөсө, анан инвестициялар келе баштайт. Анан биз акырындык менен өнүгө баштайбыз,
деген ой менен бөлүштү Молдалиев. Тескерисинче, саясаттануучу Кубатбек Кожоналиев ыраттуу башкаруунун жоктугу жаңы жаңжалдарга алып барып, ал мамлекеттүүлүккө доо кетиреби деп чочулап турат.
Башыбыздан кандуу окуяларды кечип атсаңыз ынтымакка келе албай жатабыз. Ошол мени өтө кооптондурат да. Коркунучтар өтө көп. Биздин бийликтин аракеттери өтө начар болуп атат. Мурдакы Бакиев кезинде коррупцияланышкан схемаларды азыр деле пайдаланып иштеп атат. Эгерде шайлоолор болуп жаңы президент шайлана турган болсо, ошого көп ишенимим бар да менин.
Деген ой менен бөлүштү талдоочу. Мурдагы эки президенттин тең качып кеткенин эске алган азыркы бийлик быйыл шайлоо аркылуу тынч жол менен бийликти жаңы шайлангандарга өткөрүп берүүгө жаныроп жатканын айтып келатат. Эл аралык тынчтык үчүн фонду мамлекеттерге өзүнүн аныктамасын акыркы 7 жылдан бери ар жыл сайын берип келатат. Тынчтык фондунун аныктамасы боюнча алсыз мамлекет деп расмий бийликке ээ боло албаган, адамдардын жашоосуна шарт түзө албаган, саясий, экономикалык кризиске кептелген, башка өлкөлөр менен тең ата кызматташа албаган өлкөлөр саналат. Бурулкан Түрдүбек кызы, Прага. Кезек Ош темасында кабарчыбыз Аида Касымалиева Ош шаарында болуп, ар улуттун бөбөктөрү чогуу барчу, бала бакчага баш багып, наристелердин жашоосуна байкоо жүргүзүп көрдү. Репортажды чогуу алды.
Ты тоже все.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как тебя
зовут? Как зовут? А ты кто? Асадулла.
Кайсы тилде сүйлөшөсүңөр?
Биз.
Орусчада. Айдин орусчада сүйлөй алат. Садик силерге жагабы?
Ооба.
Ооба. Атыңарды айтып койгочу?
Меники Айдин. Меники Сергей.
А эмне сизге жагат садиктин?
Ну, игрушкалары, баллондору, домиктери.
Ага.
Менге ончуктар.
А, өзбекче билесиңерби?
Ооба. Нема боли апсан? Алло.
Это же по-английски же.
Я знаю.
А сен кыргызча билесиңби? Абдулазиз.
Да, хочу. Чай куюмчу билем.
Чай куюмчу. Кайсы тилде сүйлөшкөн жагат?
Менге кыргызча.
Биз Оштогу Айдынек аттуу бакчада балдар менен маектешип жатабыз. Өзүңүз байкагандай, бөбөктөр менен кыргыз, орус, өзбек тилдеринде эркин баарлашып, алар жада калса англисчени да кошуп сүйлөп жатышат. Котормочу кереги жок. Бул бакчага 2-ден 7 жашка чейин 300 бала барат. Бакчада кыргыз, өзбек, орус, татар жана атүгүл пакистандыктар дагы кезиктирсе болот. Бул бала бакчанын директору Саламат Ашымбаева биз менен баарлашып жатып, Айдынектегидей көп улуттуулук жана көп тилдүүлүк Ош шаарынын дээрлик бардык бала бакчаларында кезигет деп билдирди. Мындай көрүнүш Советтер Союзунан калган адат. Окутуу көп учурда Кыргызстанда расмий макамына ээ орус тилинде жүргүзүлөт. Саламат Ашымбаева мектепке барайын деп калган балдарга кошумча кыргыз тили да киргизилет дейт.
В основном у нас обучение воспитание на русском языке и дополнительно ведется кыргызский язык в старших группах. Есть узбекский, есть кыргыз, есть русский, есть татар, многонациональные.
Учурда Ошто, негизле Кыргызстанда этностор аралык интеграция тууралуу көп айтылганы менен, бул жаатта чечкиндүү же ишке ашырылган кадамдар байкала элек. Көп улуттуу мамлекет жалаң сөз жүзүндө гана курулууда. Бактыга жараша наристелердин дүйнөсүнө башка улут деп бөлүү кире элек. Чогу ойногон, чогу күлүп, чогу ыйлаган бөбөктөргө көп улуттуулук деген түшүнүк азырынча табигый көрүнүш, алардын кадимки күнүмдүк жашоосу. Оштогу карапайым адамдар менен сүйлөшүп калсаң, алар улуу муундагы адамдарды улутчулдук сезиминен арылтуу кыйынга турарын жашырышпайт. Бирок балдарды башка баалуулуктарга тарбиялоо мүмкүнчүлүгү дале сакталган. Биз башбакка номер 30-чу бала бакчасында былтыркы каргашалуу окуялардан кийин балдардын көлөмү азайган эмес. Бирок былтыры жайында көптөгөн өзбек үй бүлөлөрү Оштон Орусияга кетишкен. Бара-бара алардын көбү кайтып келүүдө.
Считается вот здесь горячая точка, мы около гостиницы Алай, это у нас Шайтөбө, Гулистан.
Биздин бакчабыз Алай мейманканасынын жанында. Бар ушул жерден башталбады беле. Былтыр өзбек улутундагы адамдар чын эле Москвага кетип калышкан болчу. Бирок алардын дээрлик бардыгы кайтып келишүүдө. Бала бакча кадимкидей жылдагыдай иштеп жатат.
Сами уехали же в Москву. Быстро они вернулись обратно. Сейчас уже дети в таком же духе, как мы раньше.
Дейт Айдынектин директору Саламат Ашымбаева. Көп улуттуулук бала бакчада иштегендердин арасында дагы сакталган. 6 тарбиячыдан 4 өзбек, 1 орус, 1 кыргыз. Тарбиячынын жардамчылары няня деп коебуз. Алардын баары өзбек улутундагы кыз келиндер.
4.
Айдынектеги улуу класстардын балдары сентябрда мектептерге тарашат. Алардын ар кыл улуттардан, тилдерден түстөрдөн куралган дүйнөсү аларды өмүр бою коштоп жүрөр бекен. Айда Касымалиева, Ош шаары.
Урматтуу угармандар, сиздер азаттыктын кечки алгач коктоосун тыңдадыңыздар. Аны түзүүдө мен Буралкан Турдубек кызы алып бардым. Аман болуңуздар.